SBS Radio.
Nagrade Američke filmske akademije dodeljene su 91. put juče u Los Angelesu. Najviše nominacija imali su Roma i Miljenica, čak po 10, ali je Miljenica osvojila samo jednog, a Roma 3 Oscara. Najviše statueta otišla je filmu Bohemska rapsodija, koji je od 5 nominacija nagrađen u 4 kategorije. Zelena knjiga, odnosno Green Book, je bio proglašen za najboljim filmom. Nominovani su bili još Crni panter, Black Klansman, Bohemska rapsodija, Roma, Zvezda je rođena, Miljenica i Vice. Rami Malek osvojio je nagradu za glavnog glumca u filmu Bohemska rapsodija, a Olivia Colman za glavnu glumicu u filmu Miljenica. Lady Gaga je dobila zlatnu statuetu za originalnu pesmu Shallow iz filma Zvezda je rođena, ali joj je izmakao Oscar za sporednu žensku ulogu koji je otišao Regini King za film Šapat ulice, odnosno If Beale Street Could Talk. Mahershala Ali nagrađen je za sporednu ulogu u filmu Zelena knjiga, a Roma je osvojio Oscara za najbolji strani film i režiju, režiser Alfonso Cuarón, kao i fotografiju. U kategoriji dokumentaraca nagrađeni su Free Solar i Period End of Sentence. Kao i svake godine, bilo je Suza, Lady Gaga i Olivia Colman su se skoro rasplakale tokom govora, dok je režiser Spike Lee iskoristio svoju pobedu u kategoriji najbolji adaptirani scenario Black Klansman da kaže par reči o rasizmu u Americi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.